наш Хазах, бро.
Наш Хазах.
Екатель,
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 Шангрос, Тиуан.
Орыстың орманы, қазағының даласы. Екі халықтың тілін бұл әнен табасы. Маған қарсы деш алып жатқанда сен елге. Мен қазақ рәпін көтердім жаңа деңгейге. Орыстың орманы, қазағының даласы. Екі халықтың тілін бұл әнен табасы. Маған қарсы деш алып жатқанда сен елге. Мен қазақ рәпін көтердім жаңа деңгейге.
Бүгінгі күнім тура кешегі күнімдей. Біз баяғы қалпында ештеңе өзгермеш. Мен болсам әлемнен тығылып студияда. Мені ешкім түсінбейді тіпті микрофонда. Іздеймін сырласымды жан-жағыма қарайлап. Естімейді ешкім жаным тұрса да айқайлап. Ақиқат болды тек ақымақтың ермегі. Теледидардан сол баяғы ертегі. Бізде бәрі тамаша, бәрі де керемет. Дейді бір шенеунік өтірік күлімдеп. Терезеге қарадым сол баяғы көрініс. Халық қайыршы, қайда біздің салығымыз? Үлкен қала ары бері өткен көліктер. Тротуармен жүріп келеді түрі өліктер. Өмірім машақаты айналдырмасын зомбиге. Өз өзіңе қожайынсың, рухыңды өлтірме.
Орыстың орманы, қазағының даласы. Екі халықтың тілін бұл әнін табасы. Маған қарсы деш алып жатқанда сен елге. Мен қазақ рәпін көтердім жаңа деңгейге. Орыстың орманы, қазағының даласы. Екі халықтың тілін бұл әнін табасы. Маған қарсы деш алып жатқанда сен елге. Мен қазақ рәпін көтердім жаңа деңгейге.
Их бедный мой мир, мне нечего открыть загадочного. Я прочитанная книга из пары предложений не связана. Среди людей, что покойники при жизни с глазами открытыми. Кому вы принадлежите, кто ваш лидер? Кому ваши молитвы, если на земле мы лишние? Делать шаги, боимся будущего, смерти близких. Не надейся на справедливость, время истины ушло. Подстраивайся, или же живи, как пришлось. Но когда пробьет твой час, ответь сам себе, что ты значишь. Для тех, кто был с тобой, кто бережет твою память.
Қазағының даласы. Екі халықтың тілін бұл әнін табасы. Маған қарсы деш алып жатқанда сен елге. Мен қазақ рәпін көтердім жаңа деңгейге. Орыстың орманы, қазағының даласы. Екі халықтың тілін бұл әнін табасы. Маған қарсы деш алып жатқанда сен елге. Мен қазақ рәпін көтердім жаңа деңгейге.
Мен өз өзіме қожайынмын. Ал сен өзіңе өзің қожайынсың. Қазақ, бұл